Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, masih melanjutkan pembahasan tentang penyakit-penyakit lisan jemaah. Yang mana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang banyak membuat orang masuk neraka, tersungkur dalam neraka itu ternyata gara-gara tidak menjaga lisannya. Kita juga telah menyampaikan bahwa sebagian orang itu Masya Allah baik, jauh dari yang namanya zina, jauh dari yang namanya mencuri. Gak pernah dia mencuri dalam hidupnya. Dia juga tidak membunuh orang. Tapi ternyata untuk lisan dia kurang menjaga. Hablum minallah itu harus dijaga. Dan hablum minannas harus diperbaiki. Jadi muslim itu sebagaimana penjelasan Ustaz Mubarak kemarin, ya jangan cuma hablum minallahnya yang baik, tapi hablum minannasnya dia enggak baik. Maka dia harus berupaya bagaimana menjaga lisannya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang kondisi seorang wanita, ini mak-mak dengarinnya, ini perempuan. Tapi bukan hanya berkaitan dengan perempuan. Tentang seorang perempuan yang taqumul lail. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan bahwasanya dia suka sholat malam. Artinya perempuan ini bukan wanita biasa cuma. Yang wajib udah selesai. Dia sudah menambahkan yang sunnah. Dan yang sunnah dia lakukan itu bukan sunnah yang ringan. Yaitu qiyamul lail. Watasumun nahar. Yang kedua, dia puasa sunnah. Ini perempuan gak pernah punya utang. Karena selalu dia bayar utangnya. Dan dia rajin puasa sunnah. Disebutkan watata sadak. Dan dia juga mungkin bersodakoh perempuan ini. Cuma masalahnya satu. Walakinnaha salitah. Kalau ngomong pedes perempuan ini. Tu'zi jiranaha. Dia menyakiti tetangga-tetangganya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? La khaira fiha. Enggak ada baiknya ini perempuan. Subhanallah jemaah. Mana salat malamnya? Mana puasa sunnahnya? Sejatinya ibadah yang dilakukan itu seharusnya berdampak pada pembentukan karakter yang baik. Orang yang rajin salat malam itu akan tawabu dia. Mana rajin salat malam kemudian dia sombong, dia ngeledekin orang? Enggak. Orang yang rajin puasa sunnah itu seharusnya menjadi orang yang bisa mengontrol emosinya. Dan dia suka membantu orang lain. Tapi realitanya perempuan ini tu'zi jiranaha. Suka nyakitin tetangganya. Ghibah enggak ini jemaah? Ini sahabat cerita kepada Nabi tentang wanita. Ghibah enggak? Nah, masuk ghibah apa enggak? Ghibah itu kalau yang dikasih tahu paham dengan cerita yang dimaksud. Kadang-kadang kan ada orang ngomong, "Syuf, ini ana mau cerita. Ana enggak akan sebutkan nama ya, supaya enggak ghibah, tapi antum tahu sama orangnya." Kira-kira ghibah enggak, jemaah? Dia enggak nyebut nama, tapi ngomong antum tahu sama orangnya. Ya udah ghibah jadinya. Dia hanya memberikan isyarat. Ini para sahabat enggak, dia cerita umum, ada wanita pokoknya. Kemudian yang kedua, kita juga membicarakan di antara bentuk ghibah yang diperbolehkan kalau itu ghibah adalah dalam rangka meminta fatwa. Kita sedang punya masalah yang butuh hukumnya itu apa? Ceritakan. Ini enggak, mereka enggak ghibah. Karena mereka tidak menyebutkan nama dan Nabi tidak tahu juga siapa yang sedang dibicarakan oleh penanya ini. Yang jelas ini pelajaran untuk semua manusia sebenarnya. Nabi mengatakan, la khaira fiha, enggak ada baiknya ini perempuan. Hiya finnar, perempuan itu tempatnya di neraka. Ini perlu jadi pelajaran kita bersama. Yang sudah pada ngaji, yang sudah belajar, yang sering baca Quran, yang suka sedekah. Lihat bagaimana lisanmu kepada orang lain. Kemudian diceritakan tentang wanita lain. Yang perempuan ini sholatnya cuma 5 waktu. Dia bukan ya tipikal wanita yang suka sholat sunnah, enggak. Dia 5 waktu. Dia puasa Ramadan. Tapi dia itu baik hati. Suka membuat sesuatu, dia bagikan ke tetangganya. Tidak pernah nyakitin tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Hiya fil jannah. Ini yang di surga. Jadi ingat, seorang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangan. Perintah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan itu ada yang haram, ada yang makruh. Minimal orang bertakwa itu yang wajib dikerjakan, yang haram dia tinggalkan. Gimana sekarang kalau orang ini melaksanakan yang wajib, menjalankan yang sunnah, tapi yang haram masih dia kerjain? Maka dia belum bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi alaihissalam pernah mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhi yang haram-haram, engkau akan jadi orang yang paling beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sebagian kita merasa ahli ibadah kalau sudah mengamalkan yang sunnah. Dia merasa ana sudah ahli ibadah, ana sudah melakukan sunnah-sunnah. Taib, alhamdulillah. Tapi sejatinya predikat orang yang ahli ibadah itu adalah yang menjalankan perintah, yang menjauhi yang haram. Tinggalkan yang haram, engkau akan jadi orang yang paling beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ahibati fillah. Di antara penyakit lisan ini yang kemarin sempat disinggung adalah masalah namimah. Namimah ini memindah omongan dalam rangka merusak hubungan. Memindah omongan orang dalam rangka merusak hubungan, dan ini diharamkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, dan ijma' para ulama. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Qalam. Al-Qalam ayat 11-12. Ayat 11-12. Surat Al-Qalam ayat 11-12. Baik, siapa yang mau baca? Yo jemaah, dibuka Qur'annya. Dibuka handphonenya, alhamdulillah. Sekarang enggak ada ceritanya. Orang dulu ketinggalan Al-Qur'an sering, lupa Qur'annya dibawa sering, tapi HP insyaallah enggak pernah ketinggalan. Sampai sholat pun harus diingatkan HP-nya tolong di silent atau dimatikan. Baik. Al-Qalam ayat 11-12. Tafadhal. Naam. Tafadhal. Ya, yang di belakang itu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم همز مشاء بنميم
diulangin
همز مشاء بنميم
zainya kurang jelas hammazin baik
Hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim.
Barakallahu fiik. Artinya
yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa.
Allahu Akbar. Ini sifat orang yang tercela. Suka mencela, kemana kemari menfitnah, bawa berita dusta, mengadu domba, menghalangi orang untuk berbuat baik. melampaui batas dan pelaku dosa nih orang. Di sini disebutkan bahwasanya di antara sifat orang yang tercela itu yang suka memindah omongan orang. Yang disebut di sini masya'in binamim. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah qatta. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Al-qattat itu namanya namam. Yang suka memindah omongan tadi dalam rangka merusak hubungan. Maka jangan pernah orang itu memindah omongan. Kadang-kadang gini, sebagian orang mindah omongan. Enggak ada dalam hati dia ingin merusak hubungan. Tapi dia hanya ingin ya supaya fulan tahu gitu loh. Supaya fulan tahu antum ini diomongin sama fulan gitu loh. Fulan itu suka ribain antum. Jadi mungkin dia beranggapan aku tidak ingin merusak. Tapi dampak dari yang dia lakukan merusak. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan enggak masuk surga. Orang yang suka memindah omongan orang itu dalam rangka merusak di antara mereka. Di riwayat Hudzaifah di Imam Muslim disebut namam. Ada qattat, ada namam. Sebagian membedakan perbedaan qattat dan namam. Namam itu yang hadir ketika cerita. Ketika ada obrolan itu dia hadir. Kemudian dia memindahkan omongan itu. Sedangkan qattat itu yang mendengar tanpa disadari oleh yang ngomong. Kalau ternyata ada yang dengar. Contoh nih kadang-kadang di restoran. Kan ada yang satu meja makan, ada yang meja makan lain kan. Nah, di satu meja makan lagi ngobrolin fulan. Meja makan sebelahnya itu gak ikut hadir sebenarnya dalam majelis itu. Tapi dia dengar. Oh ini lagi ngomongin fulan. Lalu kita pindah. Jadi kalau yang memindah itu yang ikut dalam pembicaraan disebut namam. Kalau dia hanya dengar tanpa menghadiri lalu dia memindahkannya. Itu disebut qattat dan dua-duanya la yadkhulul jannah. Nggak masuk surga. Loh Ustaz, katanya siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah bakal masuk surga. Iya, bakal masuk surga. Bukan dia langsung masuk surga. Karena boleh jadi dia masuk neraka terlebih dahulu. Dan jangan meremehkan hadis-hadis yang berisi ancaman masuk neraka. Neraka itu pedih siksa Allah di dalamnya. Penjara seburuk apapun di dunia ini masih nyaman. Dikasih makan. Berapa kali? Siapa yang pernah dipenjara? Jemaah. Alhamdulillah ya. Tapi seburuk apapun penjara di negeri kita ini, ya masih ada istirahatnya. Masih ada tidurnya. Dikasih makan. Bahkan anak pernah ngisi di penjara di Jember itu, acara buka bersama. Masya Allah. Mereka dikasih ayam, dikasih ini waktu buka bersama. Bisa ketawa-ketawa. Enggak ada itu di neraka. Orang yang paling ringan azabnya di neraka itu adalah yang diletakkan dua bara api di telapak kakinya. Yaghli minhuma dimaguhu. Yang otaknya mendidih. Gara-gara itu. Apa yang dirasakan? Wallahi kita nih anak tadi main basket. Ana lihat jari tengah ana udah linu-linu aja. Tapi bentar hilang insyaallah. Tapi ketika di neraka ditaruh bara api di kaki kita, panasnya itu lewat ke betis kita, lewat lutut kita ya. Terus sampai ke perut kita, ke jantung kita, Otak kita mendidih. Dan tidak mati. Orang itu kalau mati di neraka, enak istirahat. Makanya orang-orang yang kekal di dalam api neraka itu, bagaimana dia teriak-teriak memanggil malaikat Malik. Malaikat penjaga neraka. Wanadau, ya Malik, liyakdi alaina rabbuk. Mereka teriak, Malik, ya Malik, mintakan kepada Tuhanmu agar kita dibinasakan. Kita dimatikan, udah. Disebutkan Malik itu diam. Enggak digubris teriakan orang-orang. Terus mereka teriak-teriak. Sampai disebutkan, mereka memanggil-manggil Malik selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, Malik menjawab. Harapannya penghuni surga, jawabannya ini mengenakan mereka. Selesai sudah. Azab kita selesai. Malik mengatakan, qala innakum makithun. Kalian tetap bisa hidup. Tidak ada mati. Semakin tersiksa penghuni neraka. Maka ingat, bagi orang yang pernah memindah omongan, kemudian merusak hubungan, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena disebutkan, la yadkhulul jannah. Tidak bakal masuk surga. Atau harus ke neraka dulu. Kecuali Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa ini. Ahibbati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan beliau pernah keluar berjalan bersama para sahabatnya di beberapa kebun, melewatin kebun di kota Madinah itu. Lalu beliau mendengar suara dua orang di dalam kubur yang sedang disiksa. Kita tiap sholat dianjurkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Iya, ada azab kubur. Orang yang mati jangan dipikir istirahat. Dia akan berpindah dalam kehidupan yang selanjutnya. Jadi azab itu tidak nunggu nanti dibangkitkan pada hari kiamat, baru diazab. Rasulullah SAW mendengar dua orang yang disiksa dalam kuburnya. Lalu beliau mengatakan, yu'adzaban. Dua orang itu disiksa. Muslim jemaah, bukan orang kafir. Selesai kalau orang kafir azabnya gimana mereka. Ini muslim. Ya, hidup di masa Nabi SAW. Melihat Nabi SAW. Wama yu'adzabani fi kabir. Mereka itu tidak disiksa karena dosa yang besar, yang sulit untuk dihindari. Tidak. Wa innahu lakabir. Tapi itu dosa besar gitu loh. Dosa ini sebenarnya bukan dosa yang sulit untuk dihindari. Artinya sebenarnya mampu orang menghindarinya. Tapi ini dosa besar. Kana ahaduhuma la yastatiru minal baul. Yang satu, kalau kita lihat amalan dosanya itu ringan. Dia itu tidak menjaga dari kencing. Jadi muslim itu berbeda dengan non-muslim. Bagaimana kalau kencing jangan sampai kecipratan? Ya celananya, kulitnya, kakinya. Juga jangan sampai kelihatan kemaluannya. Model kencing berdiri, boleh gak kencing berdiri? Jam? Boleh. Tapi lebih baik duduk. Baik. Yang berdiri, jangan sampai kemaluannya dilihat sama yang di sebelahnya. Karena sekarang modelnya yang berdiri ini, penutupnya dikit. Dan kadangkala orang itu memang setelah kencing langsung dia tutup. Tidak dia bersihin kemaluannya. Antum dengar cerita di Eropa banyak pemain bola yang muslim. Di salah satu klub itu, ada tukang cuci pakaian pemain bola. Di antara semua pemain bola, ada satu celana yang dia heran. Celana ini gak pernah ada bau pesing. Dia heran gitu. Sampai perempuan ini. Sampai akhirnya dia kepingin tahu. Dia tanya. Dia datengin pemain bola ini. Ana mau tanya, kata dia. Ana heran. Kenapa celamanamu tidak pernah ada bau pesing? Sedangkan kalau yang lainnya itu sudah pesing semuanya baunya. Apa kata orang ini? Ana muslim. Bas jawabannya. Ana muslim. Loh, kenapa emangnya orang Islam? Baru dia jelasin. Jadi kalau bicara kebersihan dalam Islam itu, at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu setengah keimanan. Kalau an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Kesucian. Karena kalau bicara bersih, belum tentu suci. Bersih itu belum tentu suci. Dan kotor itu belum tentu najis. Belum tentu. Tapi akhirnya orang ini kasih penjelasan tentang bagaimana Islam itu. Masuk Islam nih orang gara-gara celananya pemain bola. Bayangin ya. Bagaimana indahnya agama ini. Maka Nabi SAW menyebutkan nih orang disiksa gara-gara masalah kencing. Jangan diremehkan masalah kencing ini. Kita lihat tadi kencing ternyata bisa menjadi pintu hidayah buat orang. Dia tahu keindahan Islam. Sembarangan dia kencing. Ya. Kecipratan ini dan itu. Kadang-kadang dia sholat nantinya dengan hal itu. Itu yang pertama. Wa kanal akhar yamshi bin namimah. Yang satunya lagi biasa berjalan ke sana ke sini mindah omongan. Kan ada jemaah orang itu yang ya kita kenal lah mungkin di masyarakat ya. Ada satu orang, oh fulan ini Masya Allah. Sampai ada cerita kalau dia datang banyak yang nanggap dia jemaah. Ditanggap orang ini. Karena dia punya banyak cerita. Kok hari ini punya cerita apa? Oh iya cerita ini itu. Masya Allah. Jadi kita kulaan dari orang ini. Mak-mak ada yang suka kulaan? Suka kulaan. Fulana Masya Allah disuruh duduk, dikasih makan, minum. Dicari, dikorek ceritanya dia. Karena dia memang biasa berjalan kemana-mana. Aja. Orangnya rahat ya. Enak orangnya ngomong. Sehingga orang-orang itu kadang-kadang ngobrol sama dia ini. Dibuka semuanya. Dia pindah. Hati-hati. Ini namimah. Dan ada satu dosa besar yang terjadi dalam lingkup keluarga. Yang berkaitan dengan lisan juga. Dosa di antara suami istri. Yaitu dosa menceritakan hubungan di atas ranjang. Inna syarran nas indallah yaumil qiyamah. Orang buruk tuh. Di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang mendatangi istrinya, kemudian dia, baik perempuan, baik yang laki. Dia ceritakan apa yang terjadi di atas ranjang. Ini cerita ngomong aja jamaah, itu dosa besar. Bagaimana dengan orang-orang yang na'udzubillah, yang menyebarkannya sendiri, apa yang terjadi di atas ranjang mereka. Baik, ini berkaitan dengan namimah. Baik. Semalam ada yang tanya tentang bagaimana tadi kalau kita diribain orang lalu ada yang melaporkan ke kita. Sikap kita itu apa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan. Wa kullu man humilat ilaihi namimah. Siapa saja yang dibawa kepadanya sebuah informasi yang mengandung unsur merusak hubungan. Antara dia sama orang lain. Waqilahu fulan yaqulu fik. Ada yang mengatakan fulan ngomongin engkau seperti ini. Atau fulan melakukan terhadapmu seperti ini. Maka hendaklah dia melakukan 6 hal. 6 perkara. Jadi antum, kalau dapat berita orang ghibain antum, dia ceritakan kepada kita, yang tentunya ini akan merusak hubungan kita, maka antum melakukan 6 perkara. Apa yang pertama? Ayyanhahu an dzalik. Pertama dia melarang orang ini, menegur orang ini, memberikan nasihat kepada orang ini, menyampaikan kepada dia bahwa yang engkau lakukan buruk. Jangan merasa berbuat baik. Karena sebagian orang kalau sudah mindah omongan, dia akan mengatakan, aku tuh mengatakan ini karena aku sayang sama engkau gitu. Aku ingin kebaikan buat engkau. Enggak. Yang kau lakukan ini keburukan. Yang kedua, afwan. Bukan yang kedua, tadi itu yang kedua aja, Mak. Yang pertama itu, jangan dipercaya. Itu yang kedua. Yang pertama, jangan percaya sama orang omongan orang ini, karena orang yang mindah omongan orang itu fasik. Dia ini orang fasik. Jangan percaya sama omongannya. Oh, tapi dia jujur, sudah. Ketika dia mindah omongan, berarti dia fasik. Maka kita jangan terima berita dari dia. Yang kedua, yang baru saya disampaikan. Kasih nasihat dia, tegur dia. Yang ketiga, engkau harus membenci orang ini. Loh, yang dibenci, yang gibain, apa yang mindah? Yang mindah omongan. Kenapa? Karena orang ini dibenci sama Allah. Bukankah Nabi alaihissalam mengatakan, la yadkhulul jannah namam. Gak masuk surga. Kasih tahu nih orang. Engkau itu pindah omongan. Nabi mengatakan gak masuk surga loh orang kayak engkau nanti. Yang kau lakukan gak benar. Kita jangan mencintai orang ini. Benci sama orang ini. Karena sebagai bentuk keimanan kita membenci yang dibenci Allah. Mencintai yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Yang keempat. Jangan suudzon sama saudaranya. Kita kadang-kadang dapat informasi ini mulai suudzon sama fulan. Padahal tadi sholat duhur ketemu gitu loh. Duduk bareng, pas makan bareng. Waktu isya, ngelihat sahibnya sudah gak enak. Sama. Gara-gara dapat berita tadi. Maka ingat, engkau berhusnudzon sama saudara. Enggak, insya Allah dia tidak melakukan itu. Itu yang keempat. Yang kelima, informasi yang didapat jangan sampai mendorong dia untuk mencari tahu kebenaran informasi orang ini. Kita kadang-kadang kan mau tabayun, ana mau cari tahu, benar enggak nih? Jangan. Kenapa antum perlu tutup pintu keburukan? Kemudian yang keenam, jangan sampai engkau melakukan yang dilakukan orang yang namam ini. Maksudnya, jangan menceritakan kelakuan orang ini kepada orang lain. Fulan mindah omongan ana. Fulan cerita sama ana. Kalau bosnya fulan itu mengatakan ini dan itu. Akhirnya kita masuk juga dalam namam. Tips buat antum aja. Informasi. Atau gak perlu ceritakan kemana-mana. Ahibati fillah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Inna syaitan qad ayisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab. Syaitan itu sudah berputus asa. Dia sudah nyerah untuk bisa disembah lagi di jazirah Arab. Dia udah nyerah karena dia melihat orang-orang pada berbondong-bondong masuk Islam ya. Mereka berusaha memperbaiki tauhidnya, hubungan dia sama Allah. Akhirnya syaitan melihat kondisi itu, dia jadi putus asa gitu. Untuk dapat menyesatkan manusia agar menyembah berhala lagi. Atau agar menyembah setan. Terus setan apa yang dia lakukan? Maka dia ganti strategi. Walakin fit tahrish wainau. Maka setan punya cara lain bagaimana merusak hubungan di antara orang-orang yang beriman. Mengadu domba di antara mereka. Maka jangan mau jadi tukang anternya setan. Jangan mau. Baik. Ada satu jenis manusia juga yang berkaitan dengan mengadu domba ini. Yang disebut manusia dua muka. Manusia dengan dua wajah. Wajah manusia berapa sama? Satu. Tapi ternyata ada manusia dengan dua wajah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, inna syarran nas dzul wajhain. Sesungguhnya orang yang paling buruk adalah yang memiliki dua wajah. Siapa dia? Alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Dia adalah orang yang datang ke sini dengan wajah, datang ke sana dengan wajah yang lain. Seperti orang munafik. Ini di antara bentuk mengadu domba itu, ya dzul wajhain ini. Tapi dia memiliki ya nilai plus dosa yang lebih besar. Karena itu jadi kerjaan dia. Ini orang memang bermuka dua. Baik. Apa hukuman orang yang punya dua wajah itu? Tadi disebutkan dia adalah orang yang paling buruk. Dosanya sudah jangan ditanya. Azabnya jangan ditanya. Tapi di hadis Ammar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu wajhan fid dunya," barang siapa yang punya dua wajah di dunia, "kana lahu yaumal qiyamah lisanani min nar." Maka pada hari kiamat dia akan punya dua lisan, jemaah. Lisannya bukan satu. Di hari kiamat punya dua lisan, yang lisan tersebut dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka pesan Nabi SAW, pegang lisan. Tapi bagaimana mengobati namimah? Seperti yang kemarin disampaikan tentang mengobati ghibah. Kita sebutkan ada dua cara mengobati ghibah. Siapa yang masih ingat? Dua cara mengobati ghibah. Fadal, kasih mic-nya. Mana mic-nya? Hadiahnya sudah siap.
Catat lagi.
Catat lagi, mana ini? Insya Allah.
Mana tadi yang menjawab?
Ini yang mau jawab, sini.
Masya Allah. Baik, hadiah.
Mengobati ghibah. Apa yang Ustaz sampaikan kemarin? Satu, mengetahui kita sedang menjerumuskan ke dalam murka Allah. Kebaikan akan diberikan kepada orang yang diomongin. Kedua, mengetahui penyebab ghibah dan meninggalkannya.
Masya Allah, barakallahu fikum, kasih hadiah. Iya, kita mengetahui bahaya ghibah. Murka Allah, kita transfer pahala sama dia. Kita akan merusak hubungan dengan ghibah tersebut. Ilmu ini membuat orang jadi takut, jemaah. Dengan kita mengetahui itu, paling enggak kita akan mundur. Kita ghibah, kita ingat. Yang kedua, ngobatin dari sisi sebabnya. Apa sebab kita ghibahin orang itu? Kalau sebabnya karena hasud, karena iri, maka kita obatin irinya. Engkau iri sama fulan masalah apa? Masalah harta. Masalah jabatan. Siapa sih yang ngasih kepada fulan jabatan? Kan Allah Azza wa Jalla. Yang ngasih harta Allah. Terus kalau engkau ingin seperti dia, enggak perlu engkau ghibahin dia. Caranya minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadi sebabnya yang diobatin. Begitu pula dengan namimah ini. Tadi kita sampaikan ayat hadis yang berkaitan dengan buruknya perbuatan ini. Maka paling tidak itu menjadi penghalang kita dari melakukan dosa. Jemaah, kita kalau tahu yang enggak pakai helm, naik motor, yang enggak pakai helm itu motornya diambil, disita dan tidak dikembalikan. Kira-kira orang enggak pakai helm ya, Mak? Iya, pakai helm dia, takut disita motornya. Tapi karena hukumannya cuma apa? Ditilang ini. Aduh, bismillah, nanti kan tinggal tebus surat tilang. Jadi ketika dosanya itu, hukumannya itu ringan, itu mendorong orang untuk melakukan dosa. Di dalam Islam, orang yang membunuh itu dibunuh. Maka enggak ada istilah orang mau jadi pembunuh bayaran. Jadi pembunuh bayaran. Kenapa? Anda bunuh, dibunuh. Buat apa Anda bunuh orang? Dapat duit. Mati kan habis gitu. Tapi ketika hukumannya itu nanti hanya di penjara sekian-sekian, apalagi masih bisa nego ini dan itu, ya orang masih ada. Dan betapa banyaknya pembunuhan terjadi gara-gara hukuman yang diberikan itu ringan. Maka kita perlu tahu dengan hukuman yang berat bagi orang yang namimah ini. Yang kedua, sebenarnya sebab-sebab orang melakukan namimah itu kurang lebih sama dengan sebab-sebab orang melakukan ghibah. Maka itu dihindarin. Baik, ahibati fillah, mungkin itu yang kita bisa kaji. Kita masuk ke sesi tanya jawab karena waktu kita enggak panjang. Nah, tafadhol.
Baik, udah langsung tunjuk tangan aja nih. Masyaallah. Baik, mungkin pertanyaannya tidak terlalu banyak karena kan kita juga harus apa ya, makan siang dan mungkin habis olahraga cukup lapar. Langsung pertanyaan Ustaz. Baik, sudah langsung ada yang ingin bertanya. Untuk akhwatnya dipersilakan disiapkan pertanyaannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yogi dari Bekasi, Ustaz. Ustaz, mau tanya. Masalah yang pertama tadi, mindah omongan itu, Ustaz, ya. Kan kita ada saudara nih, Ustaz, ceritanya. Nah, saudara kita ini dibicarain sama saudara yang B. Kalau si A ini gini, gitu. Kita boleh gak sih, Ustaz, tabayun ke si A? Masalah apakah yang diobrolin ke B itu adalah betul atau tidak. Lalu biar kita tidak masuk dalam kategori namimah ini, adabnya seperti apa? Dan tabayun itu apakah boleh di segala hal atau ada tabayun yang tidak boleh? Begitu, Ustaz.
Masya Allah. Kenapa antum mau tabayun? Kasih mic-nya dulu sama dia.
Karena yang pertama, saya khawatirnya yang A ini jelek. Saya pengen mengcounter karena si B ini bilang ini melakukan syirik lah, judi dan lain-lain. Jadi kalau kita tahu yang sebenarnya seperti itu kan, pertama kita bisa menasihati atau dawahi.
Masya Allah.
Lalu yang kedua, supaya nanti kalau si B ini menjelek-jelekan lagi, kita bisa mengcounter bahwa tidak seperti itu yang sebenarnya. Seperti
Masya Allah. Baik, ini kembali kepada masalah ghibah tadi. Yang seharusnya kita lakukan kalau dia menjelek-jelekan saudara kita, kita sampaikan kepada dia, engkau nyampaikan itu ke aku, tujuannya apa? Kalau tujuannya supaya aku memberikan nasihat, gak ada masalah. Kemarin kita sebutkan bahwasanya menceritakan keburukan orang yang ada perlunya, yang salah satunya tadi agar kita memberikan nasihat kepada dia, agar kita memperbaiki kalau ini memang kemungkaran, maka gak ada masalah. Tapi ketika kita hendak memberikan nasihat, kita perlu tabayun. Boleh jadi yang ceritakan fulan gak benar gitu loh. Dan ini termasuk adab dalam ingkarul mungkar. Ketika kita hendak mengingkari kemungkaran, kita harus pastikan benar gak fulan melakukan kemungkaran tersebut. Tapi kalau ternyata fulan tadi ngomongin itu hanya sekedar ia melampiaskan dan memuaskan dirinya, maka kita harus kasih nasihat fulan yang ngomongin keburukan saudaranya. Syuf, kalau antum memang benar ingin kebaikan fulan, antum kasih nasihat. Apa gunanya antum omongan ini? Kalau dia ngomong, enggak. Aku ingin kebaikan buat fulan. Cuma aku kalau ngomong langsung kayaknya gak bisa. Memang ada jemaah kondisi kita kalau ngasih nasihat kayaknya gak diterima sama fulan gitu loh. Kita perlu cari orang lain. Maka ana sampaikan ini kepada antum. Berarti ini termasuk ghibah yang diperbolehkan. Karena memang dalam rangka tadi memperbaiki. Tapi kalau dalam rangka hanya ngobrol belaka, berarti tugas kita bukan tabayun, tugas kita ngasih nasihat dia. Orang yang ghibahin saudara itu supaya dia bertakwa kepada Allah. Engkau pindah pahala lo ke dia. Lo enggak, yang anak omongkan ini benar lo, anak ngebohong gitu. Ya itu namanya ghibah kalau benar. Kalau bohong itu baru namanya fitnah gitu kan. Maka kembali, kalau bicara tabayun, memang kita ingin memberikan nasihat, ya kita perlu tabayun dulu. Karena kan kita enggak tahu, ini cuma informasi dari sepihak yang boleh jadi karena orang itu enggak suka tadi umpamanya. Jadi enggak salah tabayun. Baik, ada satu masalah jemaah. Ada namimah, bukan namimah sebenarnya. Ada mindah omongan yang diperbolehkan. Al-Imam Nawawi menyebutkan, apabila ada keperluan untuk memindahkan omongan itu, fala mani'a minha. Enggak apa-apa kata dia. Contohnya, kalau ada orang nih, yang mau merampok fulan. Atau mau nyakitin fulan. Maka kita perlu kasih tahu, hati-hati kok lu. Fulan ini kayaknya, ya dia mau mencuri rumahmu. Terus gimana? Ya sudah kita cari laporan kepada pihak yang berwajib. Jadi memindah omongan kalau memang diperlukan karena membahayakan orang ini. Jadi bukan memindah omongan untuk merusak hubungan. Tapi sejajarnya untuk menyelamatkan orang tersebut, gak ada masalah. Ingat, yang namanya namimah itu yang memindah omongan dalam rangka merusak. Tapi kalau kita memindah omongan memang dalam rangka menyelamatkan dia. Kita katakan engkau hati-hati jangan lewat sana ya. Jangan lewat sana. Kenapa? Kayaknya di sana ada orang-orang yang mau ngeroyok engkau. Atau apa. Maka itu gak apa-apa. Karena ada maslahat di sana. Barakallahu fiik. Nah.
Baik. Aku aja sudah siap pertanyaan. Mic-nya ada, Fik?
Kata Ustaz Mubarak, nah. Jangan bilang akhwat.
Oh iya, muslimah.
Muslimah. Kadangkala nih kita jemaah, kalau ketemu sama perempuan yang gak pakai jilbab, bukan akhwat.
Iya, cewek.
Yang akhwat, cewek ya. Ini cewek, ini akhwat. Padahal akhwat itu artinya saudari perempuan. Akhwat itu artinya saudari perempuan. Cuma karena memang istilah ini belum biasa dipakai, maka banyak orang kata senol kan gak ngerti kan. Dia kalau ngelihat, oh anak, anti akhwat, bukan. Saya ikhwan. Gitu. Padahal dia perempuan. Gitu.
Ada pertanyaan muslimah, ibu-ibu? Bila tidak nih Ustaz, menggabungkan tema yang Ustaz Mubarak, perihal ria, Ustaz perihal ghibah. Ada kadang-kadang saudara kita tuh yang melakukan amalan atau sedekah, dia itu tidak mau ria Ustaz. Tidak menampakkan, tapi ada si B mengetahui. Dia akhirnya membicarakan kepada orang lain, ini si Fulan ini sedekahnya luar biasa. Dia gak mau mengekspos, khawatir dengan ria. Tapi si B ini menceritakan ke orang lain, apakah ini ghibah yang lakukan baik? Sebut? Bukan perkara jelek.
Masya Allah, Masya Allah. Iya jemaah. Iya. Kembali kepada definisi ghibah. Ghibah itu menyebutkan sesuatu yang tidak, sesuatu keburukan ya. Yang tidak disukai sama saudara kita. Kalau bicara kebaikan yang dilakukan oleh orang itu, berarti kita dalam beberapa kondisi. Yang pertama, kalau kita menceritakan kebaikan orang itu di depan orang lain, nanti dapat membuat dia jadi GR ya, jadi apa, maka jangan. Tapi biasanya kalau menceritakan ke orang lain, gak ada pelakunya, itu aman. Tapi kalau ada pelakunya, kita kata, Fulan ini Masya Allah, sodakohnya jangan ditanya. Antum. Boleh. Kalau memang itu akan memotivasi Fulan menjadi lebih baik. Bukan menjadikan dia riak. Tapi kalau kita khawatir, jangan. Nabi SAW melarang memuji orang lain di depan orang tersebut. Karena ditakutkan itu akan membinasakan orang ini. Yang awalnya ikhlas, gara-gara dipuji tadi, akhirnya jadi gak ikhlas. Tapi kalau cerita sama orang lain, yang pelakunya gak tahu, insya Allah masih aman. Dan itu tidak masuk ghibah. Kecuali ada satu janji dari orang tersebut. Rahasia. Abdullah bin Mubarak, rahimahullahu ta'ala, dia biasa berperang di daerah Muru, zona jemaah. Di perbatasan negeri Islam sama negeri non-Muslim pada waktu itu. Kalau beliau datang ke sana, ada satu pemuda yang biasanya melayani Abdullah bin Mubarak. Pada salah satu perjalanan beliau, beliau tanya, pemuda ini kemana? Kata dia. Akhirnya dikasih tahu pemuda ini di penjara gara-gara utang. Dia punya masalah, dia berhutang, gak bisa bayar utang, dia di penjara. Akhirnya Abdullah bin Mubarak berangkat kepada orang yang melaporkan orang tersebut. Ditanya, berapa utangnya pemuda itu? Disebutkan 10 ribu dirham. 10 ribu dirham itu jemaah. Berapa jemaah? Ya 1000 ekor onta jemaah. 1000 ekor kambing. Kira-kira 1 M. Dibayaran sama Abdul Mubarak. Abdul Mubarak cerita, jangan pernah kau ceritakan ini selama aku hidup. Ini pesan. Subhanallah. Udah, pemuda ini dikeluarkan dari penjara. Dia tanya, siapa yang nebus aku? Kata dia. Ada orang baik lah. Akhirnya pemuda ini ketika keluar dari penjara, dia tahu Abdullah bin Mubarak baru datang. Sudah rencana pulang. Dikejar Abdullah bin Mubarak. Sama pemuda ini. Ketemu sama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak pura-pura gak tahu sama pemuda ini. Mengatakan, kok kemana aja? Kata dia. Oh aku cerita aku di penjara ini itu. Terus kok bisa keluar? Iya ada yang nebus aku. Siapa yang nebus engkau? Gak tau lah katanya ada orang gak mau disebutin namanya. Abdullah bin Mubarak ini ingin memastikan rahasia itu terjaga. Jadi tadi kalau memang minta disembunyikan, kita jangan ceritakan gitu loh. Karena amanah jemaah. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Nah, pertanyaan terakhir ya. Ada yang bertanya? Atau muslimahnya sudah siap pertanyaan? Dia tidak kembalikan kepada bapak-bapak. Satu pertanyaan terakhir.
Mereka ini mau makan kayaknya.
Iya, pertanyaannya iya. Apa makanannya sudah siap? Gitu.
Iya, seperti itu.
Jawabannya adalah insya Allah sudah siap. Baik, Ustaz. Insya Allah kita akhiri Ustaz. Dan terima kasih kepada saudara-saudara semua. Sudah ada makanannya tidak di restoran ya untuk makan siang hari ini. Ada di sebelah kanan sisi tempat kajian kita. Karena di bawah lagi ada walimahan ya. Seperti kita tahu tadi pagi ada waliman. Insya Allah kita akan ketemu jam 3 bersama Ustaz Mubarak Bamualim LC. Jazakallahu khairan Ustaz dan jazakumullahu khairan kepada jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.